Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. U Kosovskoj Mitrovici dve eksplozije, nije bilo žrtava. Srbija bi do kraja 2009. godine mogla dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Vuk Jeremić. Belgijski sud podigao optužnicu protiv napadača na decu u jaslicama. U Beogradu trenutno 5 stepeni, tokom dana oblačno, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura 12 stepeni. A u današnjoj emisiji gošća pres kluba je Dragana Nikolić Solomon, šefica medijskog odeljenja emisije EPS-a u Beogradu. Po podacima kojima ona raspolaže, posljedice svetske krize osjetit će i mediji. Očekuje se da će ukupna suma novca za reklamiranje ove godine biti manja za 30%.
Država treba da se pozabavi izradom neke strategije kako preživeti u ovom ekonomskoj krizi. Također država treba da pruži neku vrstu, da li da se borimo da cena licenca, frekvencije budu niže kako bi mnogi mediji opstali, ali mi ćemo ove godine biti svedoci u Srbiji zatvaranja mnogih medija iz ekonomskih razloga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. U severnom delu Kosovske Mitrovice u naselju Tri Solitera sinicu se u razmaku od oko sat vremena čule dve eksplozije u kojima nije bilo povređenih. Portparol Kosovske policijske službe Besim Hot izjavio je da još nisu poznati uzroci tih eksplozija koje su se dogodile oko 20 i 21 čas. Mi na vezi imamo Željka Tvrdišića, dopisnika Tanjuga. Željko, kakva je situacija trenutno u Kosovskoj Mitrovici?
Pa, rekao bih da je miran nedeljni dan nakon sinoćnih eksplozija koje su svakako potresle severni deo Kosovske Mitrovice i uznemirile građane u ovom delu grada. Situacija je jutros mirna. Kao što ste rekli, prva eksplozija čula se oko 20 sati, druga sat kasnije u blizini naselja Tri Solitera u kojem pored Srba žive i Albanci. Ono što je najbitnije, nije bilo povređenih. Na jednom od solitera pričinjena je manja materijalna šteta, pošto je od detonacije popucalo par stakala na prozorima. Inače, u ovom delu Kosovske Mitrovice sinoć je bilo izuzetno pojačano prisustvo Kosovske policijske službe i vojnika Hvora. Serija incidenata u severnom delu Mitrovice započela je par dana pred Novu godinu, kada je napadnuta patrola Kosovske policijske službe, a u incidentima od tada do danas povređeno je ukupno 15 osoba.
Zna li se možda pozadine tih incidenata? Besim Hoti kaže da što se tiče ovog posljednjih eksplozija, uviđaji se još uvijek vrše. Da li se možda zna ili se naslučio pozadine tih eksplozija?
Nažalost, ni o jednom incidentu, zapravo možda o njih par, o ovom prvom incidentu koji je usledio, uhapšeni su napadači, dvojica kosovskih Albanaca koji su procesuirani. Što se tiče ostalih incidenata koji su bili znatno teže prirode, nije bilo privođenja, nije bilo hapšenja eventualnih počinilaca i za sada ne znaju se niti motivi, ali niti jednostavno zbog čega se sve to događa.
I vrlo kratko, da li su ulice Kosovske Mitrovice mirne, da li je prisustvo policije primetno ili je uviđaj završen i zapravo život vraćen u normalu?
Pa vraćeno je sve, rekao bih, u normalu. Rekao sam već, sinoć je bilo izuzetno pojačano prisustvo pripadnika policije i KFOR-a. Specijalizovane jedinice KFOR-a bili su na licu mesta i izvršili uviđaj zajedno sa pripadnicima policije. Istraga o incidentu, kako nam je saopšteno iz policije, u toku. Treba očekivati rezultate te istrage i eventualno hapšenje počinilaca.
Željko, hvala na uključenju. Bio je ovo dopisnik Tanjuga iz Kosovske Mitrovice, Željko Tvrdišić. Nastavljamo dalje sa vestima. Ambicija Srbije da u prvoj polovini 2010. godine tokom španskog presedavanja počne pregovor o članstvu u Evropsku uniju, izjavio šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. On je pred sastanak sa Evropskom trojkom u Briselu u ponedeljak kazao da je cilj Srbije da u prvoj polovini ove godine preda aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju i da do kraja 2009. godine dođe do statusa kandidata za ulazak u Evropsku uniju. pun konsenzus u Evropskoj uniji o napretku Srbije za sada nije postignut i u Briselu ću razgovarati da li postoji način da se konsenzus stvori. Imamo neke nove ideje i one nisu zavera protiv Holandije, već predstavljaju pokušaj da se pronađe izlaz iz sadašnje situacije za korist Srbije, cele Evropske unije i mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, rekao Jeremić za B92.
Razgovarat ću sa Holanđanima u Briselu, znači na marginama ministarskog saveta Evropske unije. Nadam se da ću se vidjeti sa ministrom spoljnih poslova Holandije. Ovaj proces ne može da se ostvari bez jednog dijaloga sa svih 27 zemalja članica. I to naprosto nije moguće dok svi ne podrže vašu kandidaturu. Dok sve zemlje Evropske unije nestanu iza toga, iza neke politike, Evropska unija takvu politiku ne može da donese. Kao što sve zemlje Evropske unije nisu stale iza nezavisnosti Kosova i zbog toga to i nije pozicija, stav Evropske unije, tako, nažalost, na našu veliku žalost, sve zemlje Evropske unije još uvijek nisu stale iza toga da treba ubrzati proces kandidature za Srbiju. Međutim, 2009. godina je godina u kojoj je centralni strateški prioritet spoljne politike Srbije ubrzavanje procesa evropske integracije.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio da je završena prva faza izrade strategije za održiv opstanak i povratak kosovskih Srba, ali da nažalost nije realno razmišljati o povratku desetina hiljada. Prva faza strategije je završena i sada svako od nas mora da iznese mišljenje. Ono je vrlo praktično i oslobođena je svih faza, kazao Ivanović u intervju za agenciju Beta. Internet prezentacija Peščanika emisije radija B92 trenutno je nedostupna jer je stranica napadnuta od internet hakera. Obaveštene smo da se radi o organizovanoj grupi hakera koja danima iz nekih razloga obara sajt Peščanika, da je ova akcija sinhronizovana, da se obavlja sa brojnih lokacija i da je to razlog zašto je naš sajt trenutno nedostupan, saopštile su autorke te emisije Svetlana Lukić i Svetlana Vuković.
Radio Slobodna Evropa.
Svet. Belgijski sud podigao je danas optužnicu protiv 20-godišnjeg mladića koji u petak upao u jaslice u mestu Dendermund i nožem usmrtio dvoje dece i jednu medicinsku sestru, ranivši 10 dece i dvoje odraslih. Tužilaštvo je saopštilo da je podigla optužnicu protiv Kima D, koji je uhapšen nekoliko sati posle napada u Dendermundu kod Brisela. Radi se o mladiću koji je živeo u jednom selu oko 15 km od Dendermunda. Optuženi Kim D pojavit će se pred sudom u utorak, a kako saznaje britanski BBC, on nema kriminalnu prošlost. Najmanje 14 osoba, među kojima 4 dece, poginulo je juče u oluji koja je pogodila sever Španije i jugozapad Francuske. 4 dece između 9 i 12 godina poginulo kada su u španskom gradu Saint-Boy u blizini Barcelone po cjelino vetra srušio krov sportskog centra. Vetar je duvao i više od 100 km na sat. U Španiji je u nevremenu život izgubilo još 6 osoba. Američki predsjednik Barack Obama obećao je nova radna mesta i poboljšanje zdravstvene zaštite i postavio temelje za energetski čistiju budućnost jer je počeo prikupljanje podrške za podsticajni plan vredan 825 miliona evra. Rekavši da se više ljudi pojavilo kao nezaposleno ove sedmice nego ikada u posljednjih 26 godina, Obama je u radijskom obraćanju naciji upozorio da bi, ako se ništa ne učini, nezaposlenost mogla da postane dvocifrena, a ekonomija da ima gubitak od 1 milijarde. Lider Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, rehabilitovao je tradicionalističkog biskupa koji je negirao holokaust, uprkos upozorenjima jevrijskih lidera da bi to moglo ozbiljno da ugrozi jevrijsko-vatikanske odnose i podstakne antisemitizam. Vatikan je saopštio da je Papa izdao ukaz kojim je poništen ekskomunikacija 4 tradicionalistička biskupa izopštenih iz Rimokatoličke crkve 1988. godine jer su postavljeni za biskupe bez dozvole Vatikana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Dragana Nikolić Solomon iz Evropske organizacije za bezbednost i saradnju. Dragana je inače šef onoga dela koji se OEPS-a koji se odnosi na medije. Koliko stvarno ima slobode?
Ako pogledamo, možemo reći uopšteno da su srpski mediji slobodni. Slobodni su da pišu o čemu god hoće i šta god hoće, ali da se isto osjeća, naročito u lokalu je vidljiva ta jedan pritisak koji dolazi od političkih elita i od drugih finansijskih pritisaka, da ne govorimo i o pritisaka oglašivača. Naši mediji ovde u Srbiji su slobodni u tom smislu da ne postoje sankcije zato što se sama profesija još uvek nije dogovorila gde su granice novinarske profesije, tako da mi imamo medije koje mogu da objavljivati sve i svašta, ali uglavnom u mnogim štampanim medijima primećuju se mešanje činjenice i mišljenja, što je možda u nekoj zapadnoj praksi potpuno nedozvoljeno. Recimo, pošto zaista pratim sve pisane medije veoma pomno, sećam se jednog teksta u jednom našem dnevnom listu uoči izbora, prošlogodišnjih izbora, gde je novinar tvrdio na osnovu jedne izjave jednog rudara u Kolubare, koji inače bio član upravnog odbora radikalne stranke, da su svi rudari Kolubare za radikale. To su takve vrste tekstova koje ne doprinose usavršavanju dijaloga i uopšte formiranju javnog mnjenja o raznim temama koje su značajne za naš život.
U našim novinarskim klubovima često može da se čuje, recimo kad procuri neka informacija, a vi znate da ona došla sa nekog jako skrivenog izvora. Kaže pa, recimo tajne službe imaju uticaj, plasiraju neke informacije, pa ne znam, opet neke tajkunske grupe, neke takve formacije imaju uticaja na medije. Jeste li vi to primetili?
Pa ti uticaji jesu primetni, ali i sami novinari su krivi. Ja recimo, kao i vi, kao novinar sam radila u međunarodnoj novinarskoj organizaciji. Mi upravo zbog tog međunarodnog libela, međunarodne, nismo smeli da objavljamo stvari koje nisu proverene. Dakle, ako vi dobijete kao novinar neku, recimo, informaciju tog tipa, to je samo početak. To znači morate istražiti u tom pravcu, da dođete do dokumenta, do dokaza, jer kao jedan bivši urednik, sada sam naravno šef medijskog udaljenja OEPS-a, uvijek sam govorila novinarima, ne piši šta misliš, piši onome što možeš da dokažeš.
Dobro, primećujete li ono na što mi svi novinari imamo neke zamerke, da je ovo zemlja u kojoj je jako oskudno istraživačko novinarstvo? I onda se uvijek pitamo zašto. Neko kaže pa nema para, istraživač mora da ima 3-4 mjeseca jako dobro plaćen posao istraživanja, a ovdje kao da niko nema vremena da toliko pusti novinara da istražuje neku strašno važnu temu.
Jeste, činjenica jeste u tome da su naši mediji siromašni, naročito pisani mediji, štampani mediji, i da su novinari koji rade tamo veoma opterećeni. Oni žele što pre informacije, da je što pre objave, a istraživačko novinarstvo zahteva jednu posebnu vrstu novinara, novinar istraživača koji mene ponekad podsjeća na detektiva kao Sherlock Holmes. Kod nas se pojam istraživačkog novinarstva veoma često zamenjuje pojmom dosijea. Kad ja istražim jednu stvar, ja ne pišem sve što znam o toj stvari, nego nešto otkrivam. Iako moja rečenica u istraživačkom radu ne počne, ne znam, Slobodna Evropa je otkrila nešto, to nije istraživački rad. S druge strane, mislim da je također imamo problem sa nivom i stepenom profesionalizma. Naročito u lokalu, OEPS-ovo odelenje je veoma aktivno u krajevima kao što su jug Srbije, jugozapad Srbije ili Sandžak, gde OEPS ima trening centar i gde u stvari novinare tokom cele godine izlažemo različitim treninzima, pa čak i vodimo na neke puteve u inostranstvo. Tako smo nedavno boravili sa jednom grupom novinara iz Sandžaka i juga Srbije, bili smo u Hagu. Naročito je sada naš fokus prema jugozapadu Srbije, zato što je to deo, region Srbije koji će biti najviše zainteresovan za suđenje Radovanu Karadžiću. Neki način ti ljudi se veoma svake godine pojavljaju u Srebrenici, to suđenje će imati odjeka. Tako da smo i već unapred pripremamo novinare i treniramo ih ne samo o nekim osnovnim činjenicama koji su vezane za naše domaće procesuiranje ratnih zločina, jer jedan deo treninga jeste u Beogradu, a drugi deo je upoznavanje sa radom tribunala.
A koliko imate mogućnosti, da li smete uopšte, recimo, da opomenete neki medij, kažete, vi to ne radite u skladu sa kodeksom, sa moralom, uopšte sa pravilima novinarstva u savremenom svetu, je li smete to da uradite?
Pa bilo je nekih, pazite, mi smo, naša dva novinarska udruženja su usvojila etički kodeks i krajem prošle godine, znači tu sada u decembru, potpisan je taj ugovor za pravljenje saveta štampe od koje zaista OEBS očekuje jako veliku ulogu u prosto samo regulativi novinarske profesije. Dešavalo se u prošlosti da je naš ambasador Hans Ola Urstad reagovao na neke natpise tabloida vezanim za da li neko nedalično slikanje žrtava i prosto scene koje i sama deca koja prolaze pored trafika ne bi trebalo da vide na ulici.
Ja sam držala svojevremeno kurseve za mlade novinare u unutrašnjosti, jer tamo ipak treba mnogo više edukacije nego u samom Beogradu. I tada sam, recimo, 100 nekih novinara po raznim gradovima u unutrašnjosti je prošlo kroz te kurseve naše, to je bilo za televizijsko novinarstvo, a tih 100 mladih ljudi, samo je jedna devojka bila studentkinja. Svi ostali su bili ili su završili neke srednje zanatske škole ili srednjotehničku građevinarsku školu, što prosto nije neka edukacija za profesiju novinara. Ja znam da se OEBS bavi i edukacijom, jel? I ovo ste vi spomenuli sad malo pre. Koliko vi stičete utisak da oni malo znaju o tome čim se bave?
Mi smo u toku prošle godine imali razne kurseve, oko 200 novinara širom Srbije prošlo kroz naš program. Ja sam veoma optimistična u tom pogledu, zato što se uvek na kursevima vide ljudi koji su zainteresovani, su savršavaju. Mislim, su novinari kao lekari. Zaista moraju da čitaju, ne smiju da ispadnu iz trenda, moraju da znaju šta se dešava u svetu. I mislim da našim radom mi pomažemo da se digne nivo same profesije, ali istovremeno vi ste potpuno u pravu. A i to je ponovo i se vraćamo na tu temu ko je vlasnik medija ovde, da li je sam pojam privatizacije. Recimo, vi imate u našim medijima situaciju da imate jako puno, znate da je zaustavljena privatizacija, da su se neki privatizovali mediji, neki nisu, i sad imamo tu situaciju da imate opštinske stanice koje su se, slušajući jeli, po zakonu medijskom, privatizovale i one koje su čekale signal pa se nisu privatizovale. Za završetkom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora došlo je do potpune smene direktora, urednika širom Srbije, jer su nove političke koalicije zahtevale svoje ljude u tim lokalnim medijima, radijima i televiziji. Vi sami znate kao novinar koliko je opasno kad se ljudi koji su nalaze na čelu jedne kuće menjuju tako često i prosto potpuno kreirajući novu politiku, novi pristup. Tako da je to jedan od razloga zašto se i srozava tradicija, srozavaju se neki već uspostavljeni parametri, zato što imamo nove ekipe koje traže nove stvari. I to je isto jedan od razloga zašto imamo ovakvu situaciju. Naravno, i pošto jako puno OEBS razgovara sa svim ostalim donatorima u ovoj zemlji i prosto sa njima usaglašavamo sve naše akcije, ja mogu reći da je prosto jedna donatorska logika zašto uložiti u televiziju koja sutra može da postane nešto potpuno drugačije od onoga što ste vi predvideli kad ste počeli raditi u njoj. Evo vidite, kao da recimo ima primjera širom Srbije. To je jedan od razloga. Dalje, ja mislim, naši novinari zaista trebaju da putuju. Ja, kad god novinaru treba pomoć i kad god mogu, šaljem ih u inostranstvo, jer je najveća stvar na koju možete da utičete jeste da ih pustite, da sami vide i da se sami usredoče kakva je međunarodna praksa i kakvi su novinarski standardi. Mislim da ih to najviše ovaj pogađaj, najviše utiče na njih.
Da, mada ima slučajeva ono, da ih više turizam neki, razgledanje grada interesuje, pošto dugo je ova zemlja zatvorena, pa čak ni novinari nisu mnogo izlazili iz nje. Mislim, ima i takve stvari, ali u svakom slučaju je jako korisno.
Gošća Pres kluba je Dragana Nikolić Solomon, šefica medijskog odeljenja misije OEPS-a u Srbiji.
Sada je jako aktuelno pitanje privatizacije medija i koncentracije imovine nad medijima. Skoro smo imali jednu emisiju na 92-ci, na televiziji 92, gde se Željko Mitrović, vlasnik Pink televizije, jako ljutio na to što to na neki način ograničava monopol. Jeste se bavili tim pitanjima?
OEBS je pre svega finansirao sam ovaj članove komisije radne grupe koji su pravili ovaj zakon i vrlo smo bili aktivni, ne samo na početku, mi smo bili pozvani od strane ministarstva da učestvujemo u radu grupi, da na neki način vršimo jedno smatranje donošenja ovog zakona. I evo sad ja mogu da vam kažem da smo juče imali jednu javnu raspravu u medijacentru i na kojoj je prisustao gospodin Mitrović, koji je sasvim mirno reagovao i uopšte mislim su sada svi shvatili da ovaj zakon nije prošao skupštinsku proceduru, to je samo prvi nacrt, i da je uopšte, da je radna grupa došla i da sluša primedbe iz profesije i da će neke stvari biti izmenjene. Naravno, nama je zakon o koncentraciji i vlasništvu medija vrlo potreban, zato što, kao i sami što znate kao novinar, da naši građani imaju pravo da procenjuju informaciju koja se plasira preko dnevne štampe ili nedeljne štampe, a vi znate da u većini naših listova ovde u impresumu ne piše ko je vlasnik. To može da ima veoma veliki uticaj na informaciju koja vam se nudi. Također, problem koncentracije, jedno demokratska raspodela unutar medijskog sistema je pre svega podstiče i pluralizam i dobra je za manjine i za javno mnjenje. Mislim da je javno mnjenje najveća žrtva monopolizmu u okviru medija. Mislim su se svi na jučerašnjem javnom skupu složili da je ovaj zakon i tekako potreban. Naravno, neslaganja su pre svega se tiču koncentracije u elektronskim i štampanim medijima, i naravno OEBS je veoma zadovoljan jučerašnjom diskusijom, gde su pre svega članovi radne grupe i sam ministar kulture pokazali jednu veliko želju da saslušaju i da uvaže sve pismene i druge i usmene primedbe. Vrlo su pomno pratili diskusiju juče i vrlo smo zadovoljni. Mislim da ćemo na kraju krava imati jedan zakon koji je nama potreban, jer do juče do iznošenja ovog zakona neko je mogao da dođe i da kupi svu spisanu štampu u Srbiji i da bude njen vlasnik. Da. Zamislite.
Pa jako je zanimljivo to što je rekao baš sa tog skupa o kome vi govorite, ja mislim vlasnik Pinka, da je najveći monopolista nad medijima država, koja ima i politiku i večernje novosti i radio televiziju, je li tako?
Pa mora se uzeti u obzir i one 2/3 elektronskih medija koje su opštinske, dakle, da, također vlasništvo države. Ovaj, jedna od preporuka Saveta Evropa je, koja u stvari ona je neki način se uzima kao evropski standard, jer je to samo putokaz kojim treba ići, jeste da država treba da izađe iz medija. I naravno za možda građanstvo koje nas sada sluša, zašto mi kažemo da država ne sme biti vlasnik? Zato što mediji trebaju da vrše monitoring rada države, odnosno njenih organa, političara. Kako ću ja, ako mi je vlasnik politička partija, moći kao novinar da slobodno pišem o toj partiji, ili ako mi je gradonačelnik najbolji prijatelj, odnosno on me plaća za moj posao, pa meni uopšte moj posao ne zavisi od moje gledanosti, od moje profesionalnosti ili od slušanosti, već od gradskog budžeta. Kako može onda taj novinar slobodno, neometano se baviti svojim radom? A nezavisnost uređivačke politike i nezavisnost institucije, pri čemu mislim također na javne servise, su dva veoma velika uslova ulaska u Evropsku uniju. Dakle, time ćemo se kad tad ovde baviti.
Sad ima i na neki način medijske debate o tome da li mediji koji insistiraju na serijama koje se bave, da kažem tako, narodskim životom, pa tu ima i psovki i primitivnog shvatanja i prostote, ima svega, jel? Da u suštini da je to pogubno i za nivo naših percepcija, našeg obrazovanja, znanja. Šta vi mislite o tim serijama? Mislim baš da je ispomenuto Selo Gorija, Baba se češlja, pa ne znam, Moj rođak sa sela, pa...
To mi je reality show. Ljudi, ja, po, na, sve novine ili recimo televizijski programi koji se najbolje prodaju su ljudi koji govore, su programi koji govore običnim ljudima. I na taj način na neki, su postoji interesantni gledalcima, ali sve dok se istovremeno održava ta informativa, mora biti neki način zabave. Mislim da se uopšte u svetu mediji sve više okreću ka tim reality shows, ka Velikom bratu, Triumfu, Daj da preživim negdje u Panami, na pustom ostrvu. To je zato što se one okreću tržištu, što pored toga što novinar mora da piše i da informiše javnost, on mora od nečega da živi. I sada možemo ovdje vrlo zgodno ubaciti činjenicu da je svjetska kriza koja nas je sve pogodila i ovu zemlju također dovela do toga da je, da se oglašavanje, da se tržište oglašavanja za elektronske medije će se drastično smanjiti ove godine. Očekuju negi čak i za 30%, što je velika, velika suma. Kako će novinari preživjeti, a pre svega znamo da oglašivači imaju onu neobavezu, odnosno ne moraju da plate u prvih 120 dana, pa mnoge naše televizije imaju taj cash flow problem, je također jedna od stvari kojima, ja mislim, država treba da se pozabavi izradom neke strategije kako preživjeti u ovom ekonomskoj krizi. Također država treba da pruži neku vrstu, da li da se borimo da cena licenca, frekvencije budu niže kako bi mnogi mediji opstali, ali mi ćemo ove godine biti svedoci u Srbiji zatvaranja mnogih medija iz ekonomskih razloga.
Uloga OEBS-a je i na neki način da usklađuje zakone ovdašnje sa onim u Evropskoj uniji, je li tako?
Pa uopšte sa međunarodnim standardima.
Da.
I mi radimo veoma blisko sa Ministarstvom kulture, kao što smo naravno na njihov poziv reagovali, došli da im pomognemo i da budemo, da učestvujemo uopšte u izradi ovog zakona. Tako smo i deo radne grupe gdje ćemo vršiti monitoring izmena zakona u radiodifuziji koje se najavljuju. Srbija bi trebalo po svim pravilima da uđe u eru digitalizacije koja sa sobom donosi niz novih propisa, niz novih zakona koji se trebaju doneti. Ona će uveliko da izmeni medijsku scenu, jer samo znate da će tada moći biti 340 televizija sa nacionalnim frekvencijama, da možete zamisliti kako će biti takmičenje. A u ostalom OEBS zaista samim vlastima stoji na raspolaganju kad su pitanju ovakve stvari. Nekada i podspešujemo i da se bolje implementiraju postojeći medijski zakon, jer je i to problem, da se nakon donošenja medijskih zakona nekako stihijski donose neki drugi koji nisu u skladu sa već postojećim. Dakle, treba uvek o tome voditi računa. Također nam se, mi veoma već godini po dana sa zajedno s OEBS-ovi, BBC-ev tim veoma mukotrpno radi na transformaciji radio televizije Vojvodine. To je televizija koja je također javni servis, postala isto kad je RTS pre dve godine i na njoj imamo 10 jezičkih redakcija. To je veoma zanimljiva televizija koja treba pomoći. I naravno, evo sad čak i ove nedelje, jer su naši stručnjaci na terenu i rade sa novinarima i menadžmentom i savjetuju ih o mnogim stvarima.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Dragana Nikolić-Solomon, šefica medijskog odjeljenja OEBS-a.
Press klub. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I
I na samom kraju emisije još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. U Kosovskoj Mitrovici dve eksplozije, nije bilo žrtava. Srbija bi do kraja 2009. godine mogla dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izjavio Vuk Jeremić. Belgijski sud podiga optužnicu protiv napadača na decu u jaslicama. U Beogradu trenutno 5 stepeni, tokom dana oblačno, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura 12 stepeni. Bila je ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.